De cartea aceasta, Iona, este o narațiune cu o economie de cuvinte uimitoare. O carte scurtă, dar parcă nu-i niciun cuvânt în plus. Totul-i bob și bob bine măsurat. Ceea ce ar fi trebuit să fie în primul capitol o expresie de genul vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă, s-a transformat sau se transformă în capitolul 2 într-o expresie de genul ascultă, Doamne, căci robul tău vorbește dintr-o mare strâmtorare. Și eu am observat, așa cum au constatat și frații noștri, că nu se vede în rugăciunea aceasta un iartă-mă, Doamne. În același timp, această rugăciune care este prezentată în capitolul 2 este prezentată de pe mal. Eu, cine sunt eu, meu paraleu, eu aș fi dorit ca să văd rugăciunea din pântecele peștelui, exact așa cum Iona și-a ridicat sufletul înaintea lui Dumnezeu din pântecele peștelui, nu să o descrie de pe mal. El o descrie de pe mal. În rugăciunea lui, în descrierea pe care o dă Iona, zice: eu însă îți voi aduce jertfe, un strigăt de mulțumire. Eu însă, Doamne, îți voi aduce jertfe. Și Domnul Dumnezeu zice: Iona, milă voiesc, nu jertfe. Milă. Tu ai milă de niniviteni? Ai fugit la Tars când ți-am spus că am în plan să-i nimicesc. Și apoi, vedeți, ascultarea, milă voiesc, nu jertfe, și ascultare. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Deci, milă voiesc și ascultare, Iona. Toată cartea aceasta, Iona, este sintetizată, cred că v-am mai spus eu aspectul acesta, în cartea Isaia, în capitolul 59, versetul 16. Domnul Dumnezeu vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Domnul Dumnezeu se miră că nu mijlocește nimeni. Iona, tu trebuie să mijlocești, nu să fugi la Tars. Iona fuge la Tars. Când Domnul Dumnezeu îi spune: am de gând să nimicesc cetatea Ninive, pentru că păcatul lor a ajuns până la cer. Și Iona parcă se exprimă într-un fel de forma: Doamne, nu-mi pasă, nu mă interesează. Dacă vrei să-i pedepsești, pedepsește. Dacă vrei să-i distrugi, distruge-i. Dacă vrei să-i arzi, arde-i. Fă de ce vrei, mie nu-mi pasă și nu mă interesează. Caut printre ei un om, spune Domnul Dumnezeu, care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, dar nu găsesc, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dragii mei, slujba asta de mijlocire, noi cum stăm în acest aspect? În cartea aceasta, în capitolul acesta 2, unde ni se vorbește despre rugăciunea lui Iona, este important să dezlușim niște gânduri și anume, Domnul Dumnezeu îi dă lui Iona niște lecții. E o școală. Domnul Dumnezeu îl introduce pe Iona într-o școală. Ție nu-ți pasă, Iona? Atunci te introduc într-o școală. Și Domnul Dumnezeu îl bagă pe Iona într-o școală ca să învețe niște lecții. Prima lecție este lecția suferinței. Zice, în strâmtorarea mea am strigat către Domnul. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. În strâmtorarea mea, și este vorba de un necaz care trece dincolo de orice imaginație. Noi nu putem decât să ne imaginăm ce s-a întâmplat cu Iona în pântecele peștelui. Un necaz și o strâmtorare teribilă. Dom'le, când vine unul și spune ce, mă duc la hotel pentru 3 zile și 3 nopți. Mergi la hotel, nu? Și toți se face dor de casă. Vreau să merg acum acasă după cele 3 nopți. Mergi într-o cameră de hotel. Ai aer condiționat și tot confortul, televizor și frigider și pernă moale și de toate. Ei, Iona nu a fost într-o cameră de zi. Hai să înțelegem bine asta. Iona nu a fost într-o cameră de hotel cu aer condiționat și cu tot confortul. Iona a stat 3 zile și 3 nopți în stomacul unui monstru marin, al unui pește. 3 zile și 3 nopți. Uimitor asta. Ei, în pântecele chitului, peștelui, domnule, acolo e un suc gastric care începe să lucreze. Acolo sunt niște soluții acide care îți afectează pielea și carnea. Și pielea și carnea intră în descompunere și sunt niște suferințe teribile. Și pe astea le-a experimentat Iona. Și strigă din pântecele peștelui, strigă către Domnul. În strâmtorarea mea, zice, am strigat către Domnul. Și Domnul Dumnezeu îl învață pe Iona. Iona, vreau să te învăț niște aspecte. În planul meu era să, și este să nimicesc cetatea Ninive. Ție nu-ți pasă de suferința unor oameni ce vor fi nimiciți? Ție nu-ți pasă de locul care se cheamă întunericul de afară, unde este plânsul și scârșirea dinților și unde vermele conștiinței nu moare și focul nu se stinge? Tu ar trebui să mijlocești, ție ar trebui să-ți pese, tu ar trebui să te încarci cu povara lor și să simți ceea ce ei vor simți în urma nimicirii. Tu ar trebui să te faci una cu ei și să simți împreună cu ei și să le porți povara ca un adevărat mijlocitor. Ție nu-ți pasă, tu nu ai milă pentru niște oameni care vor fi nimiciți. Domnul Dumnezeu vrea să-l învețe pe Iona această lecție, lecția suferinței. Și apoi, o lecție nouă, a doua, am putea spune, este lecția aceasta a lepădării. Cuvântul lui Dumnezeu zice, în versetul 4, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Domnul Iisus Hristos vorbește în Evanghelii despre faptul că ce voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, ce se întâmplă cu ea? Este aruncată și lepădată, ce nu mai e bună nici pentru gunoi, nici pentru gunoi, domnule, nici pentru gunoi, nici pentru pământ, pentru nimic, este lepădată afară. Lui Iona nu i-a spus nimeni că va sta în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. O singură persoană știa asta. Cine? Domnul Dumnezeu. Dar Domnul Dumnezeu nu i-a spus lui Iona că va sta în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona crede că e pentru vecie, pentru totdeauna. Lecția aceasta a lepădării. Dacă sarea pierde gustul ei de sare, va fi aruncat afară lepădată. Tu, Iona, trebuie să înveți ce înseamnă să fii lepădat de Dumnezeu. Oamenii aceștia din Ninive vor fi nimiciți. Și asta înseamnă că vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu. Și David striga tare, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta. Și Iona experimentează și zice el în versetul 4, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, sunt lepădat pentru totdeauna. Și Domnul Dumnezeu îl învață pe Iona această lecție a lepădării, ca să se încarce și el cu povara ninivitenilor și să sufere și el și să simtă și el împreună cu aceia peste care avea să vină nimicirea din partea lui Dumnezeu. Apoi, o altă lecție care o desprindem de aici, din capitolul 2, este lecția aceasta a desnădejdii, a disperării. Și asta este descrisă în versetul 6. M-am coborât până la temeliile munților și zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Asta gândea și credea Iona în pântecele peștelui. Sunt pierdut pentru veșnicie, pentru vecii vecilor, în stare de disperare, în stare de desnădejde. Și Domnul Dumnezeu vrea să-l învețe lecția asta. Iona, oamenii peste care se va veni nimicirea din partea mea, ninivitenii ăștia, ăștia vor avea parte de o veșnicie de desnădejde, lipsă de speranță, o disperare veșnică. Și iată că Iona este pus să testeze și să încerce și să guste ce înseamnă disperare. Și zice el, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, pentru totdeauna, lepădat de la fața Domnului și departe de el, în stare de disperare. O, dragii mei, mi-aduc aminte de un episod. În anul 2001, 11 septembrie, știți deja această dată, cele două turnuri din New York, gemenii, s-au prăbușit. Pe la mijlocul unuia dintre cele două blocuri a izbucnit incendiu. Oamenii care erau deasupra, unde să se ducă, în jos n-aveau cum să vină, era foc și jale și moarte, au trebuit să se urce sus, mai sus și mai sus, până când s-au dus pe acoperiș. Dom'le, la un moment dat toți sperau că va veni o salvare pentru ei. Au început elicopterele să survoleze și au constatat că nu puteau să se apropie la mai mult de 500 de metri pentru că era mare căldura focului. Și oamenii aceia de pe acoperiș au conștientizat că nu mai au nicio șansă de scăpare. Și Iona trebuia să înțeleagă asta și Domnul Dumnezeu parcă îi spune: Iona, tu înțelegi ce înseamnă o persoană nimicită, o persoană care nu mai are nicio șansă de scăpare, în deznădejde totală, în disperare completă. Și oamenii aceia de pe bloc s-au urcat sus și au constatat la un moment dat că nu mai au nicio șansă de scăpare. Știți ce au făcut unii dintre ei? Au sărit în gol de la etajul 109 în stare de disperare. Dragul meu suflet, dacă ai fi fost acolo, ce ai fi făcut? Mulțumește-i Domnului Iisus Hristos că n-ai fost acolo. Disperare, deznădejde. Iona a putut să experimenteze aceste sentimente. Sunt încuiat pe vecie aici. Nu mai am nicio nădejde de scăpare. Dragii mei, rugăciunea asta de mijlocire este foarte importantă și vedeți, în primul capitol ni se spune despre Iona că doarme. Și da, lucru care s-a și întâmplat. Dom'le, în vremea noastră de astăzi sunt locuri în care se vestește o evanghelie așa de... Haideți să vă zic mai bine, o evanghelie a dulcei nepăsării. O evanghelie a dulcei nepăsării, care nu face altceva decât să-i adoarmă pe oameni și dacă le mai cântă și acel cântec Ioane, Ioane, toată lumea doarme și mai leagănă un pic, îi cuprinde un somn ceva mai abitir decât dacă ai lua optisomn. Iona se coboară și el pe fundul corăbiei și doarme. Acum, în pântecele chitului, mai doarme? Tu dormi, Iona? Trebuie să vină oameni din lume și să-i spună: bă, tu dormi, mă? Oamenii ăștia sunt sortiți pieirii, nimicirii și tu dormi. Tu, Iona, dormi. Domnul Dumnezeu îi dă această lecție. N-a dormit 3 zile și 3 nopți cât a stat acolo în pântecele peștelui. Un evanghelist spunea că orice predicator care își începe slujba de predicator ar trebui să petreacă măcar câteva minute în iad să vadă ce este iadul și să simtă ce este iadul și apoi să intre în slujba Evangheliei. Domnul Dumnezeu se miră în toată această carte Iona că nu vede un mijlocitor și se miră. Caut printre ei un om care să mijlocească și nu găsesc niciunul. Dragul meu suflet, eu și dumneata suntem chemați să fim mijlocitori. Sunt atâtea suflete care pierd în jurul nostru. Sunt persoane chiar în familiile noastre și în casele noastre. Mijlocești pentru părinți, pentru copii, pentru nevastă sau soț, pentru vecini și pentru rude. Moise spunea: Doamne, dacă nu ierți păcatul poporului Israel, atunci șterge-mă și pe mine din cartea ta. Omule, simțea cu ei, se încărca cu povara lor, se făcea una cu ei și cerea iertare, mijlocire. Ori Domnul Dumnezeu vrea să vadă de la noi slujba asta de mijlocire, slujba asta vrea să o vadă de la Iona și n-a văzut-o și a trebuit să-l treacă pe Iona prin aceste lecții, să-l treacă prin această școală, o școală teribilă, ca să-l învețe aceste lecții. Domnul Iisus să fie binecuvântat în veci. Amin.
Doar câteva gânduri. Voi mai adăuga și eu lângă gândurile bune spuse în această zi aici. Probabil că s-a mai spus și altă dată, nu știu. Aș vrea doar să punctez acest aspect, că Iona este un reprezentant al nostru, al tuturor copiilor lui Dumnezeu, al celor credincioși. În al doilea rând, poate fi și un tip sau un model al poporului Israel. Asta este ceva mai larg, nu voi veni în detalii, dar istoria poporului Israel se potrivește cu experiența lui Iona. Și în al treilea rând, este impresionant că însuși Domnul nostru Iisus Hristos se aseamănă cu Iona, nu cu alt om al Bibliei. Găsim aceasta și în Luca 11 și în Matei 12, când Mântuitorul spune, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Apoi, aș vrea să ne aducem aminte ce spune Iona în capitolul 4, partea finală a versetului 2. Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Știam. Și prin harul Domnului și noi ne-am însușit multe adevăruri biblice, adevărate și de folos. Însă, personal și probabil că nu doar eu, fac deosebire între a ști și a cunoaște. Din experiența lui Iona reiese că el știa aceste 4 atribute enumerate aici și sigur că Dumnezeu are mult mai multe atribute, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și asta este, sau ar trebui să fie o preocupare pentru noi. Dincolo de ceea ce știm din Scriptură, să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și o spun din convingere și cred cu toată tăria că această cunoaștere care ar trebui să fie zilnică, progresivă, cu privire la persoana lui Dumnezeu, ne schimbă. Dumnezeu l-a schimbat radical pe Iona, în pântecele peștelui. Spune Domnul Iisus Hristos, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și avem trebuință, frați și surori, împărtășim împreună aceste gânduri, avem trebuință de o descoperire a persoanei lui Dumnezeu în mod zilnic din partea Domnului Iisus Hristos, acela care este păstorul și episcopul sufletului nostru. Și suntem avizi după noutăți, după lucruri care entuziasmează și auzim multe în lumea aceasta, se fac și cercetări și descoperiri și așa mai departe. Dar cel mai mare și mai minunat este ca să stăm în această relație cu Domnul Iisus Hristos, care să ne-l descopere pe Tatăl zilnic, ne transformă, ne apropie de El. Avem trebuință de aceasta. Dincolo de ceea ce cunoaștem, de ceea ce știm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Este un adevăr și este măreț și este minunat aceasta. Un alt lucru pe care aș vrea să-l scot în evidență este faptul că este scris în capitolul 1. Dumnezeu vorbește vântului. și mării, valurilor respectiv. Vorbește vântului, a adus acel vânt. Nu vreau să fiu foarte pe scurt și nu merg să citesc textele, versetele, cunoaștem aceste adevăruri. Apoi Dumnezeu, în al doilea rând, vorbește unui pește sau poruncește unui pește. Și în al treilea rând, în capitolul 4, vorbește unui vierme. Cel puțin pentru mine este impresionant. Dumnezeul nostru, măreț, infinit, Creatorul, sfânt de trei ori, desăvârșit, nu te poți apropia de El oricum, ci doar prin mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este de necuprins și are această suveranitate și autoritate de a porunci vântului, unui pește și unui vierme. Și îl ascultă, dar Iona nu-l ascultă. Mi se pare o tragedie mult prea mare și cred că este bine să gândim și în dreptul nostru la aceste adevăruri biblice. Dacă este să mergem și în Noul Testament, ne aducem aminte de autoritatea suverană a Domnului Iisus Hristos, că nu era nicio suferință, nu era nicio boală, nicio infirmitate care să nu îi se supună, care să nu-L asculte. Și stihiile naturii, ne aducem aminte, pe Marea Galilei. Dar chiar și duhurile rele, la cuvântul Domnului, totul amuțea. Nimeni n-a crâcnit înaintea Lui. În schimb noi, de câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca și astăzi, pe tot parcursul zilei. Și în citirea personală, devoțională acasă, și în mesajele care le auzim, de zeci de ani, suntem dispuși să ascultăm la primul cuvânt de El ca vântul, ca un pește sau ca un vierme? Iona ne caracterizează într-un mod firesc, sigur, natural. Nu putem omite, suntem născuți din nou și vreau să sper că toți care suntem aici suntem născuți din nou și avem Duhul Sfânt și că prin Duhul Sfânt avem și atitudinea aceasta de supunere și de ascultare. Mă refer la aspectul firesc. Este atâta har, este atâta îndurare din partea Domnului Dumnezeului nostru, milos, îndurător, îndelung răbdător și bogat în bunătate. La cuvântul Domnului, Iona a plecat în neascultare, în răzvrătire, în direcția opusă. N-a vrut să asculte. Iarăși mi se pare aici un aspect extrem de grav. Domnul spune una și Iona spune alta. Avea el naționalismul lui, avea el răutatea și ura pe acei asirieni care erau un popor vrășmaș de moarte al poporului lui Dumnezeu, al lui Israel. Și este o realitate. Și într-un mod firesc el procedează ca atare. Dar mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu față de el. De ce nu-l ascultă? De ce nu l-a ascultat? Este ca și cum îi spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu ești greșit. Păi Tu la aceea mă trimiți. Doamne, eu sunt corect și procedez corect. Eu sunt drept. Aceea nu merită viața. Nu merită să fie avertizați, ca nu cumva să se pocăiască și să nu piară. Și dacă este să gândim în dreptul nostru, înăuntru inimii noastre, vom găsi astfel de atitudini, de răzvrătire și în viața de credință, de împotrivire, ca și cum îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, Tu ești greșit și eu voi acționa într-un mod corect. E cumplit, este groaznic, dar sunt experiențele noastre. A plecat să se ascundă. S-a mai amintit astăzi foarte rapid Geneza 3, s-au ascuns unde? După pomi. Ascunde-te de Dumnezeu. Psalmul 139. Dacă mă voi duce în locuința morților, iată-te și acolo. Dumnezeu este prezent. Prin aceasta vreau să scot încă un gând în evidență. Este un mare har ca noi totdeauna să avem conștiența prezenței Lui zi și noapte, clipă de clipă. Conștiența prezenței Lui ne face mult bine și ne-a scutit de multe lucruri rele și de neascultare. Încă un gând pe care vreau să îl subliniez este faptul că cel din tâi și cel mai mare misionar din istoria lumii a fost și rămâne Dumnezeu însuși, în persoană. Începând cu cartea Geneza 17, când poruncește poporul Israel să se ocupe și de robul născut în casă sau cumpărat pe bani, referitor la tăierea împrejur și să-l includă, și avem în Geneza, în Exod, în Levitic și mai departe, în toate cărțile istorice, preocuparea lui Dumnezeu pentru străini. Pentru străini. Nu-i timpul. Doar aduc aminte, dacă este să citim în Efeseni 2, de la versetul 11 la 13, vom vedea că acolo este vorba și de noi. Și noi am fost străini. Străini față de Dumnezeu, față de legămintele Lui, față de îndurarea Lui. Și s-a îndurat și de noi niște străini. Dumnezeu se ocupă de străini, de popoare, de națiuni. Aș citi un singur verset în privința aceasta, Levitic 19 cu 34 și acum merg în locul acesta, deci Levitic 19 cu 34, unde spune așa: să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru, să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Asta este inima lui Dumnezeu față de toate națiunile, față de toate popoarele. Este și cuvântul acela că Dumnezeu a dat, găsim în Fapte 11, că Dumnezeu a dat pocăința și neamurilor ca să aibă viața. Îndurarea lui Dumnezeu. Acum, pe scurt, aș încadra versetele acestea. Sigur că noi toți avem multe gânduri și medităm și asta este minunat că Dumnezeu ne-a dat capacitate, rațiune de a ne apleca asupra Scripturii. Aș găsi doar esența rugăciunii lui Iona în capitolul 2. Cred că acolo a început, așa cum s-a spus și astăzi, rugăciunea lui, plin de spaimă, de spaima morții, de când l-au aruncat în valuri. Și cât s-o fi rugat acolo, Domnul știe, dar a trebuit. Aș vedea așa, de la versetul 2 la 6, mulțumire, închinare, aș vedea în versetele 7 și 8, căință, regrete, adică pocăință, versetul 9, rededicare a vieții sale. Și e ceva de genul psalmilor sau a unei doxologii. Acum foarte punctual aș da aici: și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. E vreun frate sau vreo soră să nu treacă din când în când prin strâmtorare, trecem pe drumul acesta. Dar cred că avem o durere comună dincolo de aceasta. Suntem o frățietate într-o mare strâmtorare. Domnul să asculte și glasul nostru, auzindu-l și venind cu rezolvarea lui. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Să-L chemăm pe Domnul cu credință în strâmtorarea, în necazurile, în suferințele personale, de familie, de adunare. Și m-a ascultat, asta este mângâierea, și m-a ascultat. Iona, ce frumos spui tu acum, sau putem să punem numele nostru, păi mai devreme l-ai ascultat pe Domnul? Nu l-a ascultat. Și Dumnezeu l-a duce în starea aceasta, în situația aceasta, în experiența aceasta dramatică, ca să-L asculte pe El. Ce să vorbim de ascultarea desăvârșită a Domnului nostru Iisus Hristos? Acela care ne poate da și biruința, ne dă și voința, ne dă și înfăptuirea, să ne ancorăm de El. Este încurajator. M-a ascultat Domnul. Am strigat și mi-ai auzit glasul în locuința morților. Cred că sunt lucruri și de genul acesta sau experiențe cu Domnul Iisus Hristos când trebuie să strigăm. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar mergem un pic mai departe, versetul 3. Și totuși mă aruncase în adânc spre binele Lui și spre slava Lui Dumnezeu. Și râurile de apă mă înconjurase. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Mi-a atras atenția expresia aceasta. Și toate talazurile tale au trecut peste mine, slavă lui Dumnezeu, că nicio strâmtorare, niciun necaz, nicio nenorocire nu vine și rămâne peste noi. Trece peste noi. Ne trece prin ele Domnul Iisus Hristos, de orice natură. Și asta poate să fie o încurajare și o bucurie pentru noi, că trec peste noi și nu rămân cu noi și nu rămânem în ele. Și asta este o mare încurajare. Apoi, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Păi măi, Iona, ce ai făcut mai devreme? Tu l-ai lepădat pe Domnul și acum te vezi lepădat, îți plângi de milă? Să nu ne lepădăm de El în nicio situație, în nicio circumstanță. Păi nu ne lepădăm, frate, că suntem credincioși și suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt. Într-o atitudine, într-o lucrare, într-o gândire, într-un gând, putem să ne lepădăm de El. El nu se lepădă de noi. Ce mai ascultat? Deci noi nu suntem atât de dispuși să ascultăm de Dumnezeul nostru, încât El însuși este dispus să asculte, să ne asculte glasul nouă. Păi trebuie să ne facem mici de tot. Și să ne umple fața rușine. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. Doamne-i milă să nu avem experiența aceasta. În anumite circunstanțe nefavorabile, să ne aducem aminte de El, ci permanent, păstrând conștiența prezenței Lui cu noi și prin Duhul Sfânt în viața noastră. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Avem texte care ne ajută în direcția aceasta a jertfelor de mulțumire, știm cu toții aceeași scriptură, avem și în Psalmul 50, dar vreau să-mi aduc aminte de Ioan 11, cum Domnul Iisus Hristos ridică ochii spre cer. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Și îl glorifică pe Dumnezeu în felul acesta. Apoi, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Ce juruințe a făcut El acolo? Într-o situație de disperare. Ăsta este adevărul. Nu a avut El timp de nici de prea multă lamentare, dar nici de prea multă gândire. Și mai înainte ce spusese Domnului? Nu mă duc la Ninive. Și cred că aceasta a făcut-o în pântecele peștelui. Doamne, dacă mă scoți de aici, la Ninive mă duc. Și este un act de rededicare, de ascultare, și sigur că Dumnezeu îi schimbă și mintea, gândirea și inima. Și dintr-un om face un alt om Dumnezeu. O schimbare radicală. Și avem trebuință și noi de aceasta pentru gloria Lui. Amin.
Amin. Aș dori să întăresc câteva din lucrurile spuse și să mai adaug câte ceva cu privire la această carte. Mi-ar place să cred că aici suntem oameni care am trecut cu toții prin experiența lui Iona. Dar s-ar putea ca unii încă să nu fi trecut. S-ar putea ca unii să nu fi luat aceste lecții și ele să ne stea în față. Și să trebuiască să le luăm de aici înainte. Dumnezeu lucrează să ajungă la inima noastră, a fiecărui slujitor, așa cum a lucrat și pentru Iona. Și mă gândeam și vreau să repet întâi lucrurile astea, să nu le scăpăm. Capitolul 1, Ninive sau Tars, ne pune în față faptul că Domnul are mintea lui Iona. Mintea. Și vreau să spun că acesta e primul pas și cei mai mulți i-am dat mintea Domnului. Dar Domnul vrea să ajungă la inimă. Capitolul 2, Domnul lucrează și am văzut lecțiile câteva, sunt mai multe lecții, nu e timpul, în capitolul 2, pe care Domnul le-a administrat lui Iona ca să ajungă la voința lui, pentru ca apoi să se poată folosi de el, și vreau să fim foarte atenți, anticipez doar, pentru că s-ar putea mult să fim aici, Domnul a ajuns și la voința noastră și suntem gata, ca și Iona în capitolul 3, să ne punem trupul cu mădularele lui cu tot în slujba Domnului, să împlinim slujba Domnului, dar nu convinși, ci constrânși. Și abia în capitolul 4, Dumnezeu îi dă lecția finală lui Iona, are loc educarea lui Iona, Dumnezeu ajunge la inima lui și Iona devine slujitorul pe care Dumnezeu îl vrea. Deci, iată, încă o dată, capitolul 1, neascultarea sau răzvrătirea lui Iona sau a slujitorului. De câte ori vorbim de Iona, așa cum am pus, prima aplicație poate fi spre noi. Ne putem gândi și la celelalte, la Israel sau la Domnul Iisus. Dar haideți să ne gândim la noi, neascultarea lui Iona și neascultările noastre. Recuperarea aceasta care se produce aici, la menghină, la strânsoare, în capitolul 2. Și apoi folosirea din capitolul 3 a lui Iona și apoi lecțiile finale și Dumnezeu are inima lui Iona. Stau și mă gândesc și nu știu dacă îndrăznim să gândim și noi așa, cât de încăpățânat ne ducem la Iona, dar un deget la Iona și cu unul la noi. Cât de încăpățânat a putut să fie acest slujitor, dar cât de încăpățânați putem fi noi de multe ori când am mers pe drumul nostru și nu l-am ascultat pe Dumnezeu și ne-am împotrivit lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că Iona a trăit în timpul lui Roboam și a ajutat la redobândirea unor teritorii pierdute, așa cum spune în Cartea 2 Împărați, capitolul 14, versetele 25 și 26. Dar profetul Iona nu excelează prin nu știu ce profeții în Scriptură, ci mai degrabă prin viața lui, prin experiența lui proprie de viață, care arată, așa cum am spus, spre noi, spre Israel, spre Domnul Iisus. Despre Israel, foarte repede, Israel a avut menirea și are menirea încă de a fi un martor al lui Dumnezeu pentru neamuri. Israelul e gelos pentru că harul s-a extins la neamuri. A fost aruncat, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Israel, aruncat în lumea neamurilor și înghițit de națiuni, dar neasimilat de acestea. Aruncat apoi pe uscat și restaurat și astăzi Israelul este o binecuvântare. Rugăciunea aceasta lui Iona, despre care am auzit, rugăciunea unui fugar, Și ascultarea unui Dumnezeu care are încă har, în ciuda încăpățânării noastre. Și dacă pentru mulți ani, mai ales în copilărie și în tinerețe, ne-a rămas Iona ca o întâlnire a acestui proroc, profet, cu un pește mare, înțelegem acum că a fost o întâlnire cu un Dumnezeu mare și că omul acesta, nu e timpul acum, dar va șuga acasă. E interesant lucrul ăsta. Însuși rugăciunea lui e un psalm, dar e bazată pe psalm. Uitați-vă la referințele din psalm care sunt aici și cercetați-le. Dar nu doar atât. E nevoie de scriptură pentru rugăciune și avem nevoie. Dar uitați-vă că și folosirea scripturii de către Iona are în vedere agenda lui. E despre el totuși. Poate vei zice la strimtorare despre ce să mai fie vorba. Când ești la greu, când ești prins, păi te mai gândești la alții? Te gândești la tine. Iona a fost un om care s-a gândit la el mereu. Un om, și fiți atenți la lucrul ăsta, unde putem fi și noi, un om cu propria lui agendă, care era în contradicție cu agenda lui Dumnezeu. Un om egoist, un om care nu înțelegea mila și mai ales mila lui Dumnezeu pentru dușmanii lor. Și rugăciunea lui este, până la urmă, o astfel de rugăciune. Și am văzut conținutul ei, am văzut și lecțiile și am mai putea lua o aplicație. Avem psalmul 139, pe care de asemenea prorocul știa, care tare seamănă cu cartea aceasta. Dacă veți face acasă, nu vreau să o fac acum, fiecare acasă, o paralelă. Cartea Iona cu cele patru capitole și psalmul 139 și vom vedea lucruri asemănătoare acolo. Și Iona știa lucrurile astea. Și totuși, încă o dată revin, câtă încăpățânare putem să avem ca slujitori ai lui Dumnezeu, mergând pe drumul nostru și ne ținând cont de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Ce vreau să mai spun? Privind în istorie, fiecare ne aducem aminte de împrejurări în care Dumnezeu a ales să-și descopere voia, planul, pentru unul sau altul din slujitori și să-i cheme să facă echipă cu Dumnezeu și să lucreze împreună pentru acel lucru. Și ne gândim, putem, sunt așa de mulți, Avram, Moise, Samuel, pe cine vreți, Ieremia, Isaia, Daniel, Iosif, pe cine vreți, sau Noul Testament, Filip, Pavel, Petru. Vom vedea slujitori care au fost gata și au spus, da, vorbește Doamne. Vom vedea slujitori care au început balansul și târgul cu Domnul. Doamne, să vezi că și să balanceze cu neajunsurile lor voia lui Dumnezeu. Și vom vedea în acest Iona unul care, răspicat, hotărât, se împotrivește total voiei lui Dumnezeu și planului lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu când face lucrul ăsta, când descoperă planul lui, unuia din slujitorii lui, nu face oricum. Și încă o dată, vrea să ne facă parte slujirii lui și, așa cum spune Pavel în Efeseni 3:10, slujirea aduce suferință. Și dorința apostolului era aceasta, să mă fac părtaș suferințelor lui. Au fost, sunt și vor fi slujitori. Și noi trebuie să mărturisim uneori că am fugit, și poate unii încă mai aveți gândul ăsta, să fugim de responsabilitatea chemării și de suferința care ne stă înainte ca să ascultăm până la capăt voia Domnului. Pentru Iona, râvna, pentru națiunea lui, a fost mai puternic decât ascultarea. Și mă gândesc și astăzi, văd pe terenul Evangheliei râvnă fără înțelepciune, râvnă fără pocăință, fără sfințenie, care aduce ceea ce vedem. Ținta poruncii este dragostea. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, interesant, nu e doar un joc de versete. Faptele Apostolilor 1 cu 8. Avem acolo porunca, da? Mandatul, mergeți. Avem voia lui Dumnezeu descoperită slujitorilor, ucenicilor. Ce au făcut ucenicii? S-au dus din Ierusalim? Imediat au ascultat? Nu prea. Au cam stat în Ierusalim și acum în Fapte 8:1 vedem că Dumnezeu intervine cu prigoana și împrăștie pe ucenici, adică îi ajută, îi constrânge, dacă vreți, ca și pe Iona să asculte și să împlinească voia lui Dumnezeu. Și astăzi noi va trebui să facem alegerea aceasta. Ne vom lăsa convinși de Duhul lui Dumnezeu să mergem până la capăt în ascultare sau vom aștepta să trecem prin școala lui Iona, să fim constrânși. Și Dumnezeu să ne dea lecțiile cuvenite ca să poată ajunge până la capăt, la inima noastră. Spunea cineva așa de frumos, mi-a plăcut, rugăciunea poate strangula păcatul sau dimpotrivă, păcatul poate strangula rugăciunea. Și aș vrea să mai fac o paralelă înainte de a încheia. Între capitolul 1 și 2, pe tema aceasta rugăciunii, rugăciunea păgânilor, în capitolul 1, Iona e în pauză, e la somn, nu-l găsim rugându-se aici, și rugăciunea lui Iona. Ambele rugăciuni, în ambele capitole găsim rugăciuni în vreme de strâmtorare. Nu sunt rugăciuni în vreme de binecuvântare, de largețe. Ceea ce mă înfioară, așa cum spuneam adineaori, este rezistența noastră a slujitorilor la presiune. Ne împotrivim lui Dumnezeu mai rău ca păgânii, ca cei din lume. Uitați-vă, corăbierii, când corabia a început vântul să sufle, furtuna, corabia să se sfărâme, corăbierii s-au temut, versetul 5, și fiecare a strigat. Da? Iona nu. Iona se duce la somn. Se pogoară. Se culcă și doarme dus. Capitolul 6. E provocat la rugăciune și Iona. Nimic. Nicio reacție. Are mărturie personală. Sunt evreu, mă tem de Domnul. Oamenii aia teama îi cuprinde și mai tare. Îl dă pe față pe Iona. Iona cochetează cu moartea, e gata să mai bine să moară decât. Și mă uit astăzi la unii care au Biblia în mână și cochetează cu moartea, sunt mai bine gata să facă gesturi necugetate decât calea lor să fie fărâmată. Au rugăciune, oamenii ăștia au sensibilitate, au dragoste pentru un străin pe care nu l-l cunosc, pentru viața lui. Iona nici vorbă. Nu îl interesa nici de oamenii aceștia, nici de niniveni. N-avea nicio treabă. Unde suntem noi astăzi? Avem în Evanghelie samariteanul milostiv. Un preot și un levit trec înainte pe alături. De câte ori nu ne-am comportat și noi la fel? Și n-am ascultat glasul Domnului. Pe oamenii aceia a apucat mai mare frică și au făcut juruințe. Și-au adus o jertfă, s-au închinat Domnului. Iona se roagă și el, capitolul 2, dar când presiunea e mult mai grea, mai mare, mai teribilă, în pântecele peștelor. Nu știu dacă chiar dorim cu toții să ajungem în pântecele peștelui ca să putem striga la Dumnezeu. Pentru noi și pentru semenii noștri. Cel mai nefericit om este acela pentru care nu strigă nimeni. Pentru care nu mijlocește nimeni. Vom fi gata noi să mijlocim pentru ai noștri? pentru noi, pentru înțelepciune, pentru curaj de a face voia Lui? Așteptăm să ajungem la strâmtorare? Să ajungem la așa presiune? Și auziți, totul nu s-a terminat aici. Cu toate acestea, Iona și-a schimbat hotărârea, are angajamente, am văzut, se rededică Domnului, îți voi aduce, face promisiuni, strigă de mulțumire. E conștient că salvarea vine de la Domnul, dar inima lui este tot bolnavă. În inima lui încă sunt probleme. Și Dumnezeu va trebui ca în final să folosească și alte instrumente pentru a ajunge la inima lui. Vreau să înțelegem că putem să considerăm aceste cuvinte fiecare și să avem folos din ele. Sau putem să mergem mai departe pe drumul nostru, să nu ținem cont de ele. Dar vreau să înțelegem că Dumnezeu lucrează astăzi ca și odinioară. Și noi trebuie să avem ochii deschiși la lucrarea Lui și să ne alăturăm. Să mergem la Ninive, acolo unde e suferință, acolo unde nu ne place, unde nu ne convine. Să ducem mesajul Lui, chiar dacă nu e prea frumos și nu ne așteptăm la flori. Suntem chemați să ascultăm. Ascultarea e foarte importantă în voia Domnului. El este acela care și astăzi s-a îndreptat spre noi și așteaptă ascultarea noastră. Ce va urma în săptămânile următoare? Vom rămâne la ale noastre? Vom rămâne niște slujitori cu agenda lor? Am de face cu unii astăzi pe care atunci când îi chem la o lucrare a lui Dumnezeu, știți ce spun? Am alt program. Evident, acel program nu prea are de-a face cu casa lui Dumnezeu. Am alte priorități, adică. Cât vrem să ne strângă Dumnezeu ca să-L ascultăm, ca să ne oprim din drumul răzvrătirii, ca să ajungă la inima noastră? Până unde vrem să ne strângă? Am văzut ce s-a întâmplat cu Iona. Oricum, Dumnezeu e suveran. Oricum, ne-a spus o răspica, dacă noi tăcem, vedem, ne poate constrânge să vorbim, poate folosi pe altcineva, el are toate mijloacele, el își face lucrarea. Dar ce va fi cu noi? Cum vom sta noi înaintea Lui? Dumnezeu să ne dea înțelepciune pentru vremea în care trăim, să putem să învățăm lecțiile lui Iona, mai sunt încă și în capitolele următoare, dar să le învățăm încă acum, până nu suntem la strâmtorare. Să nu fie nevoie să ne pună în menghină, să ajungi într-o situație din care să nu poți să ieși. Mă uit la unii care s-au încurcat în viață și sunt exact ca într-o menghină, nu mai pot ieși, nu pot da nici înainte, nici înapoi. Și uneori unii întreabă, ce mai e de făcut acum? Strigă la Domnul pentru milă. El este plin de har, în ciuda încăpățânării noastre, și El are mijloace de izbăvire pentru fiecare în parte, dar și pentru noi, ca familii, ca biserici locale și ca mărturie. Amin. Amin.
Doar câteva gânduri aș avea și eu. Probabil că unele s-au mai repetat, dar pe mine m-au marcat și în situația în care se afla Iona, dacă am fost atenți, spune, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Conștientizarea stării în care ne aflăm, să ne dăm seama că starea în care trăim și în care ne aflăm, nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Trăim tragedii astăzi pe pământ, pentru că datorită orbirii multora spirituale, nu mai fac deosebire ce este bine și ce este rău. Și există această impresie că suntem într-o stare bună, că suntem pe un drum bun. Iată că de asta dată Pentru că Iona avea o temelie sănătoasă cândva, este prorocul Domnului, cunoștea bine ce este, ce trebuie să facă, numai că era, așa cum se spunea, ambițios, ajunge în situația de față și îmi place că își dă seama, nu o ține pe a lui până la capăt, a la lung, cum spunem noi, își dă seama, zice, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, nu merit, cu alte cuvinte, Doamne, merit să fiu pedepsit de tine, îmi merit această soartă. Mă gândesc cât de frumos ar fi și pentru noi credincioși atunci când călcăm strâmb, când avem poate păreri mai înalte decât se cuvine despre noi sau poate ni se pare că ceea ce facem, facem bine și totuși nu este bine. Și când unul spune un lucru, altul spune același lucru, altul spune același lucru. Dar ce frumos când îți vorbește Dumnezeu. Și gândul acesta mi-a tras atenția, conștientizarea stării în care se află. Apoi un alt gând, zice, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. Aici m-am gândit la încurcăturile care pot apărea în viața omului care se depărtează de voia lui Dumnezeu. Încurcături. Papura se, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, s-a învăluit papura, s-a împletit în jurul capului meu. Cumva închipuiți-vă un animal care este prins cu coarnele într-un tufiș și nu mai poate să iasă de acolo. Încurcături în viață. Drumul neascultării de Dumnezeu ne duc la încurcături în viață. Și din păcate și cu durere o spun, există astăzi multe persoane care sunt încurcate în felul lor de a vedea lucrurile și nu mai găsesc drumul de a ieși din încurcăturile respective. Și aici m-aș referi la oameni care mai au câte o afacere, care se încurcă cu tot felul de, știu eu, dumneavoastră știi ce înseamnă să ai o afacere, să fii și credincios. Alții cu altfel de încurcături, nu vreau să dau exemple, dar drumul neascultării de voia lui Dumnezeu te duce la mari încurcături. Și acesta ar fost al doilea gând. Apoi, un alt gând care aș vrea să reținem este când ne dăm seama de realitatea pe care o trăim, începem să vedem mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu ne iubește până la capăt. Chiar dacă noi, spune cuvântul, dacă noi suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios. Are El această afirmație, m-a scos viu din groapă. Să-ți dai seama că starea în care te afli este o stare în groapă, o stare jos, în jos. Și ai nevoie de o mână puternică care să vină să te ajute. Și închipuiți-vă că mâna lui Dumnezeu stă permanent întinsă către noi să ne ridice atunci când este vorba să nu fim într-o stare potrivită, să fim într-o stare greșită. M-a scos viu din groapă. Ce bine că Dumnezeul nostru are grijă să nu ne lasă să murim. Nu ne lasă să pierim. M-a scos viu din groapă. Un alt gând, cine a fost acesta? Dumnezeul lui, spune, Dumnezeul meu. Versetul 6, ultima parte, Doamne, Dumnezeul meu. Păi, ai curaj să mai spui că e Dumnezeul tău după ce tu n-ai vrut să asculți de Dumnezeu. Acum tu vii și spui că e Dumnezeul tău. Și-a dat seama, s-a pocăit și strigă înapoi după ajutorul lui și Dumnezeu nu-i întoarce spatele. Nu meriți, îmi pare rău, nu m-ai ascultat, nu meriți, nu. Dumnezeu este în continuare, rămâne în aceeași direcție, să-L ridice, să-L scoată, să-L ajute pe omul credincios. El ne iubește cu iubire veșnică, de aceea ne păstrează bunătatea Lui. Și ultimul gând este acesta, zice, cei ce se lipesc de idolii de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Când inima se lipește de pământ, indiferent cum s-ar numi pământul acesta, fie că spunea fratele mai devreme, fie că e vorba de copii, de nepoți, de o mașină, de o casă, de o avere sau de altceva, singuri, este o consecință pe care o învățăm de aici. îndepărtăm îndurarea lui Dumnezeu de la noi. Când inima noastră nu mai este în totul lipită de inima lui Dumnezeu. Singuri îndepărtăm îndurarea lui Dumnezeu de la noi. Fie ca și aceste gânduri să ne ajute în bucuria de a fi fost împreună în această zi, în prezența Domnului Iisus, și să plecăm mai îmbogățiți, să lăsăm lucrurile omenești, să lăsăm înțelegerile pământești și să trăim în experiența aceasta nouă a trăirii cu Domnul Iisus. Amin.
Auzit. Am ajuns la finalul strângerii noastre de cuvânt. Mulțumim fraților, mulțumim surorilor, mulțumim tuturor participanților. Cred că fiecare a putut desprinde în dreptul dumnealui sau dumneaei gânduri care să le fie de folos. Nu a fost o strângere perfectă, nici nu ne propunem așa ceva, sunt lucruri perfectibile, învățăm din fiecare strângere unde mai putem ajusta procedura, organizarea. Aș vrea întâi de toate să prezint o carte. Este disponibilă la intrare, este vorba de Grijă de frați, Simon Șroc, este cunoscută, costă 10 lei. Cine dorește să o cumpere, este la intrare. În al doilea rând, am acceptul fraților din Băleni Sârbi să fac un anunț referitor la conferința de tineret care va avea loc pe 29 aprilie, Băleni Sârbi, Dâmbovița, va fi o strângere de tineret. De asemenea, îl rugăm pe fratele Costel, după ce închei eu, fratele Costel Țanfirache, să facă un anunț pentru strângerea care va avea loc în Ploiești pe 8 aprilie, dar fiind adunarea gazdă, dumnealui va prelua anunțul. Rugămintea fraților este, după un moment de rugăciune, să putem coborî la masă cu toții, este loc pentru toată lumea și ar fi bucuria și plăcerea noastră să fim împreună la masă, deci să nu plece nimeni decât dacă are vreo prioritate anume. Este loc și putem avea în continuare un moment frumos de părtășie la masă. Deci, după ce fratele Costel va face acest ultim anunț, vom avea un moment de rugăciune, iar după aceea suntem toți invitați la masă. Frate Costel?
Ne-a fost pus din partea lui Dumnezeu în această zi
un om care a cunoscut din plin strâmtorarea și necazul. Și a găsit soluția, a strigat către Dumnezeu, a strigat la Dumnezeu după ajutor. Și noi ca frățietate suntem în strâmtorare. Suntem așa cum de altfel ne este cunoscut tuturor, nu spun lucruri noi. Am discutat în sfatul de frați al adunării din Ploiești, problema aceasta care ne frământă de buni ani, de câțiva ani buni, am discutat între noi și am ajuns cu toții de acord să facem o invitație către adunările din țară pentru data de 8.04.2023 la ora 10, să fie o întâlnire la Ploiești cu frați din sfatul de frați al adunărilor din țară, adunărilor care au sfat de frați, adunări mai numerice. Așa că vă rugăm, fraților, să fie, dorința noastră este să fie o discuție în care să ne sfătuim, să ne mai ascultăm părerile, să vedem ce e de făcut, ce lumină primim din partea lui Dumnezeu, ca să acționăm în Duhul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu și să iasă slavă pentru Dumnezeu și Dumnezeu să se îndure de noi și să ne scoată la loc larg. 8 aprilie 2023, ora 10, vă așteptăm la Ploiești. Vă mulțumesc!